Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Biljana Jovićević. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li Hrvatska podržava pokušaj reafirmacije Herceg-Bosne. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječi o tome šta znači šutnja zvaničnog Zagreba na najavu lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragana Čovića da će biti obnovljene institucije Herceg-Bosne. Da li je Hrvatski sabor žestokom kritikom haških presuda šestorici hercegovačkih ratnih lidera indirektno podržao njihovu tvorevinu Herceg-Bosnu? Ko u Hrvatskoj podržava Dragana Čovića? Koliko je snažan hercegovački lobi u Hrvatskoj? Da li Dragan Čović ima veći uticaj na politiku Zagreba nego Zagreb na politiku bosansko-hercegovačkog HDZ-a? Kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg-Bosni? Zašto se Čović sastaje sa ruskim ambasadorom? Da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine, kao i o tome da li je Čovićevo zalaganje za obnavljanje Herceg-Bosne prazna priča ili ozbiljan projekat? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos zvaničnog Zagreba prema pokušajima reafirmacije Herceg-Bosne. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Đenero, nedavno se je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, založio za oživljavanje Herceg-Bosne. Važno je sačuvati ono što je prevrijedno, a to je upravo ime Herceg-Bosna, rekao je Čović, i dodao da se mogu naći sredstva i logistika koji su nužni za njeno funkcionisanje. Kako je zvanični Zagreb reagovao na ovo otvoreno zagovaranje ponovnog uspostavljanja ratne Herceg-Bosne?
Zagreb je uglavnom odšutio ovu provokaciju, vjerojatno se nadajući da ako se o tome neće govoriti, da se neće niti zaoštravati odnosi, odnosno da se neće dalje raditi u smjeru kojeg je gospodin Čović naznačio. Kako je Zagreb reagirao možete vidjeti i na neki način iz toga što se događa. Naime, koliko se ja sjećam, ovo je prvi puta da na Međunarodnom privrednom sajmu u Mostaru, na koje redovito dolaze i bosansko-hercegovački i hrvatski i srpski državni vrh, danas gospodin Čović ugošćuje samo predsjednika Srbije gospodina Vučića, a premijera Plenkovića ili predsjednice Republike nema niti blizu.
Gospodine Kukiću, kako vi komentarišete ovu šutnju Zagreba?
Bojim se da je to ipak nešto suptilnija politika u odnosu na onu koju smo imali u prvoj polovici 90-ih godina. Politika da se logikom šutnje čitoj priči može dati drugačiji predznak. Ne bih rekao da to podrazumijeva ikakav drugačiji odnos Zagreba iz prostog razloga. Evo, objavljene su liste za europske izbore. Na visokom četvrtom mjestu je jedna od prvih Čovićevih suradnica, ona koja svako malo atakira na Bosnu i Hercegovinu kao državu i društvo, koja joj drži lekcije. I ovaj put je između ostalog izišla s lekcijom kako prisustvo hrvatske delegacije u Europskom parlamentu je garancija da se politički ne ponište Hrvati kao entitet u Bosni i Hercegovini. Bojim se da je to logika koju koristi i Vučić. Ja ću šutjeti, poštovat ću Bosnu i Hercegovinu, njezin integritet i tako dalje, a vi talasajte pa vidjet ćemo dokle će to doći.
Gospodine Đenero, Hrvatski sabor je prije godinu i pol dana, nakon izricanja haških presuda šestorici čelnika Herceg-Bosne, osudio te presude kao nepravedne i neprihvatljive. Zar to nije bila indirektna podrška Herceg-Bosni?
Indirektno da, mislim, to je glup, nepromišljen i dugoročno štetan potez Hrvatskog sabora, koji je posljedica minimalne parlamentarne parlamentarne većine aktualne administracije. Aktualna administracija koja pokušava voditi centrističku politiku u Hrvatskoj mora s vremena na vrijeme nacionalističkim radikalima činiti određene ustupke. Ta deklaracija bio je jedan od ustupaka nacionalističkih radikala. Gospodin Plenković u sve unutarnje probleme nema dovoljno snage otvoriti raspravu o tome što Hrvatska želi u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, ali s druge strane doista vodi politiku koja se bitno razlikuje od politike Beograda, koja ničim ne dovodi u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine i koja ničim ne dovodi u pitanje važnost održanja cjelovite Bosne i Hercegovine kao elementa geopolitičke sigurnosti Republike Hrvatske. I profesor Kukić ima pravo kad je skeptičan prema administracijama u Hrvatskoj koji imaju predznak HDZ-a, ali treba reći da ovi ljudi koji danas donose ključne odluke u Republici Hrvatskoj ne spadaju u onaj Tuđmanov krug koji je 92. 93. činio enormne štete dugoročno odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego su to oni ljudi koji su bili u timu koji je pokušavao sanirati štetu. To je onaj krug koji je bio oko tadašnjeg ministra Mate Granića, a ne oko nacionalističkih radikala Tuđmanovih koji su tada komplicirali odnose.
Gospodine Kukiću, da li je žestoka osuda haških presuda šestorci iz Hercegovine bila na izvestan način podrška ideji Herceg Bosne?
Apsolutno, nema drugo šta biti. Ako priznaješ jedan međunarodni sud, onda treba poštovati njegove odluke i presude. Presuda u slučaju Hercegovačke šestorke je 111 godina zatvora za ono što je tijekom rata činjeno, a što je ta šestorka personificirala, i to je tako logično da se ta presuda ne komentira. Ako, međutim, se ona komentira na način na koji je komentirana tada i na koji se komentira gotovo svaki dan, to je onda pokazatelj potpore politici Hercegovačke šestorke. Nema drugog objašnjenja. Ja se slažem s kolegom Đenerom da je došlo u Hrvatskoj do promjene političke garniture, da to nisu ljudi iz kruga Franje Tuđmana. Ali stoji i to da su unutar HDZ-a Hrvatske i danas vrlo snažni oni ili ona struja, ona orijentacija koja je ostatak te tuđmanovske agresivne politike prema Bosni i Hercegovini. Stoji da je unutar HDZ-a i danas vrlo snažan hercegovački politički lobi koji nije odustao od ambicija koje je personificirao Franjo Tuđman u prvoj polovici 90. godina, i vjerojatno je otprilike 50-50 moć između te struje i proevropske struje koju svakako personificira gospodin Plenković. Jedan od razloga zašto imamo i danas slaviranje i gospodina Plenkovića i poteze koje čovjek vrlo često od njega ne bi očekivao.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaje reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Voditelje Omer Karabek.
Gospodine Đenero, gospodin Kukić je pomenuo hercegovački lobi u Zagrebu. Kakvu u stvari podršku Čović i bosansko-hercegovački HDZ imaju u Zagrebu?
Problem sa gospodinom Čovićem je nešto što se meni čini da se iz Sarajeva često ne vidi. Naime, radi se o tome da za razliku od vremena Mate Bobana, koji je bio potpuno politički ovisan o Zagrebu i vodio je onakvu politiku kakvu je Zagreb diktirao, današnje generacije koje pokušavaju u Bosni i Hercegovini obnoviti tu politiku, dakle ove generacije koje više nisu generacije ratnih zločinaca nego ratnih profitera, te generacije imaju dovoljnu političku snagu i utjecaj što im omogućuje da provode svoje politike neovisno o Zagrebu, ne tražeći potporu Zagreba, nego dapače od Zagreba zahtijevajući ustupke u njihovu korist. Hrvatska ima čudan izborni zakon kojim su osigurana mjesta u parlamentu za Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Ta mjesta redovito osvajaju oni koje odabere Čović i u uvjetima minimalne parlamentarne većine to ojačava ovaj nacionalistički lobi unutar HDZ-a i izručuje zapravo vodstva HDZ-a i kad su ona centristička utjecaju gospodina Čovića i njegovog kruga. Što se događalo između dva kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 2014. 2015. jasno pokazuju na koji način Čović ima veći utjecaj na politiku u Hrvatskoj nego politika u Hrvatskoj na Čovića. U prvom izbornom krugu predsjednica Republike, današnja tada kandidatkinja za predsjednicu Republike, je zastupala vrlo umjerenu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i izbjegavala bilo kakvu podršku Čovićevom krugu. Posljedica je bila da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu izašli na te izbore, a da je bilo zapriječeno da ih se može pozvati da u drugom krugu glasuju za tadašnjeg predsjednika Josipovića, ne promijenili predsjednica svoju retoriku. Predsjednica je promijenila retoriku i određeni relevantan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini izašao je na izbore i glasao za nju. I u toj situaciji je predsjednici Čović jasno pokazao tko ima veću političku moć i veći politički utjecaj.
Gospodine Kukiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Dženero, da Čović ima veći uticaj na politiku u Zagrebu nego što Zagreb ima uticaj na njegovu politiku?
To je dojam koji se sve intenzivnije nameće, doista. Podsjetio bih vas na neke fakte u zadnjih 15 godina koji govore o tome kako je Čović svaki put kad bi došao pod udar Zagreba glumio suverenističku politiku po principu šta se miješate unutarnje poslove druge zemlje. Prisjetimo se vremena Ive Sanadera i lobiranja za Božu Ljubića u nadmetanju sa Draganom Čovićem, vremena u kojem je Sanader tražio od Čovića da abdicira. On mu je okrenuo leđa po ovom principu šta ti imaš s politikom jedne političke partije u drugoj zemlji. Stoji ovo sve što je kolega Dženero rekao za izbore 2014. Ali ako gledate današnje vrijeme, svaki put kad neko uzmakne, dojam je uzmakne Zagreb iz nekih svojih taktičkih razloga, iz razloga izbornih procesa i procedura, ali svaki put te situacije Dragan Čović zbog, slažem se, karakteristika hrvatskog izbornog zakona koristi da bi zapravo određivao on politiku Zagreba, a ne da bi bio nekakav partner Zagrebu ako ta vrsta partnerstva je uopće u relacijama normalnog.
Gospodine Dženero, ko danas u Zagrebu najviše podržava Čovića?
U Zagrebu vam se nitko neće usuditi javno reći da podržava politiku gospodina Čovića, pogotovo stoga što se Čović sve više povezuje sa dvije figure ili dvije personifikacije koje su u demokratskom okruženju vrlo mrske. Personifikacija jednog utjecaja je Čovićev prijatelj gospodin Vučić, a personifikacija drugog utjecaja je Čovićev idol gospodin Putin. Ako pak pogledate unutar hrvatske političke arene, tko su akteri koji na ovaj ili onaj način drže štangu, potpomažu, lobiraju u korist ruskog političkog utjecaja, onda ćete vrlo brzo vidjeti da ti akteri imaju i svoje podzemne kanale komunikacije i sa gospodinom Čovićem.
Gospodine Kukiću, po vama, ko u Zagrebu najviše podržava Čovića?
Pa izvjesno je da je to vrlo snažan hercegovački lobi s kojima gospodin Plenković nije razračunao, da tako kažem, koji je u HDZ-u vrlo jaki. On se uspio osloboditi jednog Milinovića koji je jedan od utemeljitelja HDZ-a, ali se ne uspijeva osloboditi gospodina Brkića iz prostog razloga jer je njegova mreža utjecaja u temeljnim organizacijama HDZ-a danas vrlo snažna. očito on raspolaže i vrlo jakim izvorima MUP-ovskim sigurnosne prirode, a on u značajnoj mjeri, koliko god se danas stjecao dojam kako ga nema ovdje ili ondje, određuje politiku HDZ-a i bitno, da tako kažem, je vjetar u leđa hercegovačkom lobiju. Ja osobno mislim da je jedan od temeljnih zadataka, da tako kažem, koji gospodinu Plenkoviću predstoji, je definitivan obračun sa strujom koju gospodin Brkić personificira, jer je ta struja po sebi barijera, smetnja da se od HDZ-a Hrvatske napravi istinska europska pučka stranka, budući da u njoj u ovom momentu doista u tom ideološkom smislu funkcioniraju najmanje dvije političke partije. Jedna je europska pučka stranka u istinskom smislu riječi, druga je politička partija koja je sljedbenica tuđmanovske politike iz prve polovice 90-ih.
Gospodine Dženero, kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg-Bosni?
Ambivalentan. Ona bazično pripada istom političkom miljeu kao i gospodin Plenković. Ona ima isto političko iskustvo iz 90-ih godina koje ima i premijer Plenković. Ona je izvorno zastupala iste politike, ali je dvostruko blokirana u svom izražavanju političkih ideja. Jedna blokada dolazi izravno iz činjenice da gospodin Dragan Čović izravno kontrolira mali, ali dio njezinog biračkog tijela koje može biti sudbonosan za dobivanje ili gubitak interesa. A drugo je ovo o čemu je govorio profesor kad je analizirao odnose unutar HDZ-a. Jedino što mi se čini da treba dodati je činjenica da taj hercegovački lobi nije struktura koja je isključivo ograničena na HDZ. To je jedna vrlo čudna isprepletena struktura u koju spada od utjecajnih aktera sigurno i zagrebački gradonačelnik gospodin Bandić i krug oko gospodina Milijana Brkića i krug oko gradonačelnika Bandića ima neke podzemne ruske ili financijske ili interesne ili organizacijske veze, dakle sa Putinovom Rusijom.
Gospodine Dženero, a da li izjava Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati najstariji narod u Bosni i Hercegovini ide na ruku onima koji se zalažu za posebni hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini? Jer kako to da najstariji narod nema svoje entitete, a ostali ga imaju?
Tu rečenicu o starim narodima je jako teško razumjeti. Ne znam što znači stari narod ili najstariji narod. To je jednostavno rečenica kakvu si predstavnik suvereniteta jedne države ne bi smio dozvoliti. Rečenice koje nisu pametne, nije pametno uopće komentirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li zvanični Zagreb podržava pokušaj reafirmacije Herceg Bosne. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, po vama kakav je odnos hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema Herceg Bosni?
Vrlo teško je kod gospođe Grabar-Kitarović govoriti o nekakvim pravilnostima u njezinoj politici. Ona toliko leti iz jedne krajnosti u drugu da jedino što čovjek može za nju reći da nije dorasla funkciji koju obavlja. Svako malo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ima jedan put stav državnika, drugi put stav osobe koju ozbiljno ne treba tretirati i tako dalje. Sve u svemu, ja osobno mislim da ona naprosto po tim svojim izletima, po vrlo čestom lutanju, da tako kažem, po prostoru u kojem se ni sama ne snalazi, svjedoči kako ona nije ime kojim bi se hrvatska politika i hrvatska država trebala specijalno ponositi i s kojom bi se trebala specijalno oduševiti.
Gospodine Dženero, da li u Hrvatskoj još uvijek živa Tuđmanova ideja o podjeli Bosne i Hercegovine?
Danas u Zagrebu nitko racionalan ne bi ni na koji način podupirao bilo kakvu politiku razbijanja Bosne i Hercegovine, uključujući tu i dio onih koje gospodin Kukić naziva hercegovačkim lobijem. Ta priča je, Bogu hvala, definitivno završila. Ali mi, nažalost, gubimo povijesnu šansu da Hrvati i Bošnjaci najprije zajedno urede federaciju kao prostor zajedničkih života triju konstitutivnih naroda i svih onih koji žive na području i Bosne i Hercegovine, da se najprije tu potisne nacionalistički element vezanja nacije i teritorija, dakle teritorijaliziranja nacije i razdvajanja na taj način, a da se nakon toga to napravi i u odnosu na drugi entitet.
Gospodine Đenero, može li se onda reći da je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine?
Ja nemam hrabrosti to tako konzekventno reći. Možemo reći da je u hrvatskom društvu većinski dio odustao od te politike. Možemo reći da je unutar političke arene, pa i unutar HDZ-a, većinski dio odustao od te politike, ali nažalost ne možemo reći da nema reziduma starih politika, kako na izvan parlamentarnim marginama koje kakvih desničarskih organizacije, tako i unutar samoga HDZ-a. Meni se čini da je ovaj europejski HDZ trenutno većinski, čak i ono vrijeme kad je u HDZ-u bila većinska jedna tvrđa nacionalistička struja koju je vodio gospodin Karamarko.
Gospodine Kukiću, po vama, da li je Zagreb definitivno odustao od Tuđmanove ideje o podjeli Bosne i Hercegovine i da je ta ideja praktično na margini hrvatske politike i hrvatskog javnog života?
Zvanični Zagreb, barem što se izjava u zadnjih nekoliko godina tiče, niti jednom nije doveo u pitanje ni teritorijalni integritet, niti suverenitet Bosne i Hercegovine. Za razliku od Beograda i njegovog prvog čovjeka koji vrlo često spomene teritorijalni integritet kojeg poštuje, ali nikada nije spomenio poštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. No, elementi protuđmanovske politike unutar HDZ-a i izvan HDZ-a i danas imaju intenzitet koji ne treba podcjenjivati i koji može u jednom momentu eskalirati. Vidjet ćemo kakav će sad odnos snaga biti za europske izbore, ali ne treba isključiti da taj dio oko gospođe Esih Glasnovića ima ne veću težinu nego što je imao do sada. S druge strane, to se prenosi automatski na ohrabrivanje onih političkih filozofija u Bosni i Hercegovini koji bi po beogradskom scenariju dijelili Bosnu i Hercegovinu prvo na tri, pa kad je se podijeli na tri, time je napravljen jedan pomak u odnosu na Dayton, a stvorene su pretpostavke i za sljedeće korake. Što se mene osobno tiče, ja mislim da bi to bio definitivan udarac Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini. Posjetio bi i vas i vaše slušateljstvo da je 91. godine od tada 109 općina, svih 109 općina da su živjeli Hrvati, da su oni nakon rata svedeni zapravo na prostor od Stoca do Livna i nekoliko manjih bosanskih enklavica, da su na prostoru Republike Srpske danas gotovo nestali i siguran sam da bi ta herceg-bosanska politika, njezina reinkarnacija, zapravo otvorila vrata za curenje Hrvata iz onih dijelova Bosne iz koji još uvijek nisu iscurili, uključujući Tuzlanski region, Carajski, Zenički region, uključujući u ostalom i Srednju Bosnu, i utoliko je ta politika, bez obzira jesu li Hrvati svjesni onoga što im jedan etnonacionalistički koncept radi, će koštati same njih u budućnosti.
I na kraju, gospodine Đenero, Da li će Čović uspjeti da ponovo uspostavi Herceg Bosnu ili je to samo prazna priča?
To je prazna priča, odnosno nije prazna priča i tako dugo dok imate interes jedne velesile i jedne regionalne države koje to podupiru na neki način, ali tu nema potencijala da se to napravi. Konsekvence takvog akta bi bile upravo ovo što je profesor Kukić rekao, daljnje decimiranje hrvatskog naroda unutar Bosne i Hercegovine u svim prostorima u kojima živi mješovito, zapravo preslikavanje onoga što se Hrvatima već dogodilo unutar Dodikove Republike Srpske.
Gospodine Kukiću, da li je Čovićevo zalaganje za ponovno uspostavljanje Herceg Bosne prazna priča ili bi on mogao isprovesti svoju namjeru?
Ne vjerujem da je to prazna priča. Ja mislim da priča o Herceg Bosni ima pragmatičan podtekst da se izvrši pritisak na druge aktere političkog i zakonodavnog života u Bosni i Hercegovini kako bi se izvršile promjene Ustava u izbornom zakonu koje Čoviću i HDZ-u ovjekovječuju njihov politički mandat u sljedećih, što bi narod rekao, stotinu godina. Da se razumijemo, daleko od toga nisu ni njegovi koalicijski partneri Milorad Dodik i Bakir Izetbegović, i njima jednom i drugom odgovara ta vrsta podjela, jer će na taj način doći do neke vrste političkih begovata kojima ovjekovječuju svoje političko trajanje. Ako Čović uspije isposlovati izmjene u izbornom zakonu, to je uvođenje trećeg entiteta na mala vrata, jer će glas Hrvata u Hercegovini po konceptu kojeg je on već predlagao biti tri ili više puta vrijedniji od glasa Hrvata u Sarajevu ili Tuzli s jedne strane, i s druge strane na taj način ako bi taj koncept prošao definitivno bi bila zatvorena vrata građanskim političkim filozofijama i definitivno bi bila zatvorena vrata Bosni i Hercegovini kao građanskom društvu i državi. Dakle, u tom slučaju doista bi svatko mogao imati ovlasti u svom tom plemenskom begovatu.
Dobro, ja sam shvatio da vi mislite, gospodine Kukiću, da Čović neće praviti institucije Herceg Bosne, nego da mu priča o Herceg Bosni služi samo da bi dobio onakav izborni zakon kakav njemu odgovara.
Ne mora značiti, on je sada najavio da moraju obnoviti te institucije koje je Herceg Bosna imala, ne mora značiti da neće, ali ne treba to niti apsolutizirati, možda je i ta priča u funkciji pritiska. U ostalom, ostaje da se vidi, na to je reagirao HR, reagirala je američka ambasada. Istina jeste da je i gospodin Čović kao Milorad Dodik, koji je potpuno neosjetljiv na te reakcije iz međunarodnih centara moći, danas sve manje osjetljiv jer ima, da tako kažem, vjetar u leđa od ruskog ambasadora s kojim se sve intenzivnije sastaje, ima sve blagoglagoljivi vokabular gospodina Putina koji gotovo pa postaje prijatelj i sa njim kao što je s Miloradom Dodikom, tako da ne mora značiti da je odustao i od toga, ali od toga kao forme pritiska sasvim izvjesno nije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dženero.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala vama još jednom.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru u penziji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasa mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
20 godina nakon Zagreba, Beograda i drugih gradova u zemljama regiona, u Sarajevu bi 8. septembra trebala biti održana prva parada ponosa. Sama najava izazvala je burnu reakciju javnosti. Bilo je tu i pozitivnih, no većinom su bili negativni komentari, uglavnom izrečeni na društvenim mrežama. Nisu izostale ni prijeteći pozivi na nasilje, govor mržnje, ali napadi. U centru Sarajeva fizički je napadnuta djevojka, pripadnica LGBT zajednice, dok je hodala ulicu. Napadač, muškarac srednjih godina, prijetio je njoj i njenoj djevojci zbog njihovog neheteronormativnog izgleda i činjenice da je najavljena prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa. To im je jasno i rečeno. Dan poslije djevojka je fizički napadnuta. Kako je navedeno u saopštenju za javnost Sarajevskog otvorenog centra, ovaj napad rezultat je oštre rasprave o najavi prve povorke ponosa u Bosni i Hercegovini. Time se otvara pitanje koliko su ljudi u društvima poput bosansko-hercegovačkog, srpskog i crnogorskog uopšte svjesni suštine organizovanja parade ponosa, zašto neko javno pokazuje koja je njegova seksualna orijentacija, te koliko je to važno u borbi za ljudska prava. Šta o tome misle mladi Sarajeva, Beograda i Podgorice, poslušajte u narednim minutama. Anketu iz Sarajeva donosi Amir Purić.
Većina studenata s kojima smo razgovarali ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Sarajevu smatra da su povorke ponosa bitne zato što imaju za cilj da podignu svijest javnosti o univerzalnim ljudskim pravima. To mišljenje dijeli i Maša.
Mislim da su poprilično bitne. Mislim, dosta ljudi ovdje sad, jel, protiv toga, normalno, vidjela sam na Facebooku. Ja iskreno podržavam sve, to je nekako osobni izbor. Tako da ja sam poprilično otvorena što se tiče toga i to... trebalo bi to napraviti. Mislim, ja iskreno, ja čak sam razmislila da odem, evo ne izjašnjavam se kao gej, stavim se stricom, ali razmišljala sam da odem čisto da podržim, ali mi u jednu ruku isto tako strah.
A zašto mislite da se uopšte održavaju parade, da se prijeci?
Pa da se digne malo awareness, da se malo, valjda ljudi da malo postanu otvoreni, da vide da ima i drugi stvari koje je normalno, mislim, koje su okej, koje bi trebalo biti prihvaćene.
S njenim mišljenjem se ne slaže Draško, koji smatra da povorke ponosa uopšte nisu bitne, a svoj stav objašnjava ovako.
Pa smatram da baš nisu bitne, ja lično ne podržavam te parade ponosa. Isključivo da se to ne propagira kao nešto normalno. Ono, nije isključivo, svako ima svoje opredjeljenje, ali mislim da to treba ostati u njihova četiri zida i nek svako radi što hoće. Mislim da je parada, da je to neka vrsta sekte.
Azem je student sociologije i u načelu smatra da su povorke ponosa važne jer...
Ako se gleda iz neke kritičke pozicije vladajuće strukture, narativ vladajućih struktura koje su zapravo veoma histerično desničarski orijentisane i konzervativno, koje poučavaju o nekakvom sistemu kontrole i zapravo se postavljaju poziciju moralnog učitelja društvenih kretnji svih, mislim da ta struktura treba da padne i mislim da je povorka ponosa jedna dobra alternativa tome.
Ipak kritički se odnosi prema organizatorima povorke jer smatra da imaju jednosmjerne i uske ciljeve.
Trebalo bi njihov imperativ malo da se produži i malo još više da se uklope u marksističku teoriju, ali u svakom slučaju kao neka avangardna snaga mislim da je to jako dobro i jako dobro da se dešava ovdje u ovom gradu u postratnom ambijentu i opet kažem super je odgovor za vladajuće strukture koje oni vladaju na zemlji.
Dok Azem ovoj temi pristupa sa marksističkih pozicija, sumeni stavovi su bliži klasičnom liberalizmu. Ona smatra da svi trebaju biti slobodni da o svakom pojedinačnom pravu govore gdje i kada žele.
Što se tiče mladih i njihovih stavova, uvijek ih trebaju iznositi u obliku povorke, u obliku bilo čega, jer smatram da je ovo doba 21. stoljeća gdje svi trebamo da iznosimo naše stavove i našu percepciju toga što je naše pravo. Tako da smatram da bi bilo dobro da svako bez ikvih dodira ili bez ikvih osuđivanja treba da sva svoje mišljenje kaže, bilo u četiri zida, bilo u javnom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Četiri parade ponosa do sada su održane u Crnoj Gori. Prve dvije obilježili su incidenti, dok druge dvije prošle su mirno. Naša Lela Šćepanović donosi priču o tome kako crnogorski studenti vide razloge organizovanja parade ponosa.
U trenutku kada se zakon o istopolnim zajednicama nalazi u Skupštini Crne Gore i čeka se odluka poslanika o sudbini tog zakona, postavlja se pitanje ko i šta to u Crnoj Gori ima protiv parada ponosa, jednog od vidova borbe za različite seksualne orijentacije. Iako studenti crnogorskih fakulteta uglavnom podržavaju LGBT zajednicu, nisu spremni da objasne zašto ne bi učestvovali na paradama ponosa. Maša sa Fakulteta političkih nauka.
Ja nemam ništa protiv njih, potpuno mi je okej. Okay.
Zašto ljudi imaju nešto protiv parada ponosa?
Pa iskreno ja prva ne bih prisustvovala, prvo zato što u našoj zemlji vlade nered i uopšte ljudi ne gledaju blagonako. No na to evo ne mogu ni izgovoriti.
Da li vam smetaju kad paradiraju?
Pa ne. Ne utiču nikako na mene, tako da mi je potpuno okej.
Okay. A ili razumijete te ljudi?
Razumijem zato što, ne znam, na primjer, žene su eto u SAD-u, zašto da nam slavimo 8. mart? Zato što su žene jel, imale potrebu da izađu na ulicu i da traže svoja prava. Isto kao za dosta drugih stvari.
Peđa podržava LGBT prava i ne smatra da su parade ponosa prevaziđene, ali smatra da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
Ja nemam apsolutno ništa protiv, smatram da svako ima slobodu da bude šta želi, šta hoće, šta želi da radi ako time ne povređuje tuđa prava.
Ali smatra da i unutar same LGBT populacije postoje oni koji ne podržavaju parade ponosa.
Većina, čak 90% LGBT zajednice same ne podržava paradu ponosa. To predstavlja neki čin eksponiranje nečeg. U redu, ja podržavam to i oni imaju apsolutno pravo na to, ali opet gledajući na to kako smo prvo vezani za tradiciju i za te neke stare običaje, postoje neki načini kako bi oni mnogo bolje bili prihvaćeni pored parade ponosa.
Jovana, koja nema ništa protiv LGBT zajednice, kaže da ne bi sa svojom drugaricom izašla na paradu ponosa.
A da vam je bliska prijateljica LGBT, pripadnik LGBT zajednice, biste li je podržali?
Preko parade ponosa? A ne to, ne znam. Ne znam sad.
Zašto?
Znam da mnogi ljudi koji su LGBT isto ne podržavaju te parade.
Milica zna djevojke koje uvijek šetaju kada su parade ponose iako ne pripadaju LGBT zajednici, a ona objašnjava zašto ne bi učestvovala. Iako kaže da su te parade potrebne, dogod se LGBT zajednice ne izbori za svoje prava.
Smatram da trebaju da budu ravnopravni, iako tu ima dosta diskriminacije, dosta nasilja nad njima. Ne smatram da je baš prevaziđen način, ali jednostavno nešto ne volim, to je javno eksponiranje. Smatram, evo, ako osobe koje nijesu LGBT populacija se ne eksponiraju javno, ne moraju da dokazuju svoju seksualnu orijentisanost, smatram također da ne trebaju ni oni. To što rade između četiri zida treba da ostane između četiri zida.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uprkos napretku i održavanju 5 godina parade ponosa u Beogradu, ljudska prava LGBT populacije u Srbiji dalje su ugrožena. Prema podacima nevladine organizacije Equal Rights Association, čak 2/3 građana Srbije se protivi pravu da se LGBT osobe vjenčaju, a 28% misli da je homoseksualnost bolest. Mladi sa kojima je razgovarao naš Dušan Komarčević imaju različite stavove o paradi ponosa.
Beogradski pride može da počne!
Ovako je septembra prošle godine bilo na Beogradskom Prideu, tokom kojeg su učesnici prošetali centralnim gradskim ulicama sa željom da upoznaju javnost o problemima sa kojima se LGBT populacija suočava. Jedan od glavnih zahteva prema državnim institucijama bio je legalizacija istopolnih zajednica, koje faktički postoje, ali su za sistem nevidljive, što diskriminiše oko 500.000 ljudi koji žive u Srbiji.
Podržavam to, ono, svako ima svoj izbor, ali sad baš toliko da se, kako da kažem, ozvaničava, možda je bespotrebno, eto to.
Da, govoriš o samoj šetnji?
O samoj šetnji, ovako svako ima pravo na svoje mišljenje i izbor.
Ovako 20-godišnja Anđela Jovanović, studentkinja Hemijskog fakulteta u Beogradu, gleda na paradu ponosa. Drugačiji stav ima njena koleginica sa Hemijskog fakulteta Anđela Križan.
Cela poenta Parade ponosa jeste davanje vidljivosti grupama koje generalno nemaju i mislim da svako na ovom svetu, kogu daje i šta god daje, zahteva bilo kakvu vrstu vidljivosti i bilo koju vrstu zaštićenosti i mogućnosti da postoji bez straha od kamenovanja u krajnjoj liniji.
Sa njenim stavom slaže se 22-godišnja Ivana Trivunović, također studentkinja Hemijskog fakulteta.
Mislim da je to apsolutno nešto što je potrebno i da bi društvo bilo svesno da nešto postoji, mora da ga vidi, a da bi ga vidjelo mora to da bude van nekih svakodnevnih okolnosti.
20-godišnja Anđela Stamenković smatra da protestnom šetnjom ne može mnogo toga da se promeni.
Pa ja mislim da svako ima pravo na to da u svoje četiri zida radi šta hoće, ali da je ta šetnja samo po sebi bespotrebna, jer taj novac koji se ulaži u to može mnogo korisnije stvari.
Kad čujete argument, recimo, da je šetnja posto bitna da bi ljudi uopšte prosto shvatili da postoje problemi koje ta zajednica ima, kako vam se to čini kao neki odgovor?
Pa to je danas dosta osuđivano, ali ne znam da je ta šetnja nešto promenila ako ljudi imaju takvu svest o tome, prosto je takva sa tom šetnjom ili bez nje.
Organizatori prošlogodišnje Parade ponosa su uoči održavanja ove manifestacije izjavili da se položaj LGBT zajednice u Srbiji donekle poboljšao, ali da ima još mnogo problema. Da se odnos prema seksualnim manjinama menja sitnim koracima primećuje i Anđela Križan.
Definitivno se menja, ali apsolutno nisam sigurna uvek u kom pravcu. I mislim, činjenica je da čim se malo odaljimo od ovog kružića Dorćola, da je to toliko primitivno razmišljanje da je to strašno.
Kao jedan od glavnih razloga zašto se promene u društvu za LGBT populaciju odvijaju sporo, Ivana Trivunović navodi zastareli obrazovni program.
To su zemlje po Evropi počele zapravo da rade na mnogo pametniji način, a to je kroz kulturu, kroz neki svakodnevni život, kroz obrazovanje, gde je, mislim, rečenica da je homoseksualnost bolest izbačena iz medicinskih udžbenika jako, jako davno. A to je ovde i dalje jedna od glavnih polemika na medicinskom fakultetu, verovali ili ne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Protest protiv nasilja, nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i kvir osoba suština je Parade ponosa. Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, jedan od organizatora prve povorke ponosa, objašnjava.
Povorka ponosa je istorijski dokazano najsnažniji alat, odnosno najsnažnija građanska akcija LGBT građana i građanke, ali njihovi podržavatelje, podržavateljki kojim se bore za svoja ljudska prava. Ne moramo čak niti toliko daleko da pričamo samo o povorkama ponosa, čak i u Bosni i Hercegovini možete vidjeti da su protesti što povorka ponosa u svojoj suštini jeste upravo najmoćniji alat za bilo kakvu promjenu. Pa je li to smjena vlade, je li to radna prava, je li to prava boraca ili prava žena, osoba s invaliditetom, za je borba za jedinstveni matični broj za djecu ili bilo šta, možemo vidjeti da protesti, dakle, ako išta kod nas daje rezultat, da ti protesti možda najviše pomognu u dobijanju tog rezultata i upravo to je činjenica sa povorkom ponosa. LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini nemaju šta da slave, nemaju čemu da se raduju, njihova ljudska prava konstantno se krše i upravo zbog toga ovaj proces i zbog toga ova povorka ponosa. Druga stvar na koju povorka ponosa odgovara je upravo to pitanje vidljivosti. Dakle, stalno se potencira kako LGBTI osobe nisu građani i građanke Bosne i Hercegovine, kako dolaze negdje sa strane, a mi itekako jesmo građani i građanke Bosne i Hercegovine, živimo ovdje cijeli svoje živote, plaćamo poreze, radimo sve što građani moraju po zakonu, ustavu i svim ostalim aktima, a konstantno nam se krši ljudska prava, konstantno nas se gura u neku nevidljivost, konstantno nam se govori imaju preča posla, preča pitanja. To je tačno, možda da se država mora baviti ljudskim pravima više različitih grupa, međutim manjinska prava, pa tako i prava LGBT osoba ne mogu čekati, mi svi imamo samo jedan život i želimo ga provesti, ali dostojanstveno.
Bila je to Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo priče o važnim i osjetljivim temama bosansko-hercegovačkog društva. Prvo donosimo priču iz Goraža, gdje su studenti iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, kao i mladi političar iz BiH, predstavili dokument Vizija mladih za budućnost BiH. Osim toga, mladi rade na uklanjanju etnonacionalističke retorike kroz saradnju i razmjenu ideja. Sve ovo dio je projekta Animiranje mladih za pomirenje, Budi inspiracija. Alen Bajramović ima detalje.
Projekat Animiranje mladih za pomirenje, Budi inspiracija, posvećen je kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim pogledima na konflikt u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina u borbi protiv etnonacionalističke retorike. Finalna verzija dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine bit će prezentirana javnosti na konferenciji planiranoj za februar naredne godine. Aleksandar Batar, student pravnog fakulteta u Banja Luci.
Mi smo podijelili te probleme nekako u četiri grupe. Grupa za obrazovanje, za ekonomski prosperitet, društvenu pravdu i sigurnost. Mladi su prihvatili to sa entuzijazmom i jedva čekaju nekako da iznesemo još tih detalja vezane za taj dokument.
Član tima mladih za izradu ekonomskog programa Faris Nuhanović iz Sarajeva, mladi je političar koji stvaranje uvjeta za zapošljavanje smatra posebno bitnim segmentom dokumenta Vizija mladih za budućnost Bosne i Hercegovine.
Mi faktički pokušavamo da napravimo kvalitetnu atmosferu za ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine i tu želimo da potaknemo poduzetništvo mladih kao jednu od osnovnih funkcija društva i da napravimo tu samozaposlenje kao jedan od najbitnijih faktora koji trenutno u Bosni i Hercegovini nije toliko zastupljen, jer mladi idu linijom manjeg otpora i odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Mladi iz svog ugla vide neku drugu sliku Bosne i Hercegovine, drugačiju od svakodnevnice ispunjene političkim sukobima koje dobrim dijelom raspiruju i mediji. Nuhanović svoj optimizam temelji i na činjenici da sve manje mladih ljudi govori o etničkim podjelama ili razlikama, a sve više u prvi plan stavlja zajedničke probleme.
Mladi više ne gledaju to kako se ko zove, koje vjere. Nama je samo bitno da smo svi ljudi, da svi razmišljamo na jedan pozitivan način i imamo tu krucijalni faktor koji je nezaposlenost. Nezaposlene su sva tri naroda, nije samo jedno nezaposleno, tako da to je naš krucijalni problem. I gladan znači na sva tri jezika isto, nezaposlena sva tri jezika isto, tako da sva tri naroda su i gladna i neobrazovana u nekom segmentu, zato što naš edukativni sistem ne ide ka tome da se kvalitetan kadar obrazuje, nego se stvara neki polukadar koji nije toliko potreban na ovom tržištu.
Upisna politika, nastavni programi, obavljanje praktične nastave i evaluacija stečenih znanja osnovni su problemi u segmentu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Fatima Pobrklić dio je tima koji je angažiran na programu reformi obrazovnog sistema, posebno visokog obrazovanja.
Unifikacija zakona na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine jedan od krucijalnih rješenja na skoro sve naše probleme što se tiče obrazovanja. Danas se cijelo društvo razvija, idemo ka nekom većem stepenu, dakle ne samo u sferi obrazovanja, u sferi nauke, u sferi tehnologije, tako da i cijelo društvo treba da ide prema tom nekom napretku.
Studenti su i bili nosioci svih promjena u brojnim državama svijeta, ali mogu li političari, bez obzira što je riječ o također mladim ljudima, raditi drugačije od rukovodstava svojih stranaka? Jedini političar među našim sagovornicima, Faris Nuhanović, uvjeren je da su i oni protiv dosadašnjih etničkih podjela i svađa, a razlog je po njemu veoma praktičan.
Svi idemo na te promjene zato što ako ovaj trend se nastavi, nikog neće ostati u državi, tako da njih niko nikad neće moći zabrati, zato što ovo će biti društvo starih, upravo ti mladi političari neće imati svoju svrhu, tako da je svima u cilju da u ovoj državi imamo prosperitet, da imamo dosta mladih ljudi, dosta mladih porodica, pošto je to jedan isto trend koji sada pada, da mlade porodice odlaze iz cijele Bosne i Hercegovine.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U vrijeme kada se djeca i mladi s poteškoćama u razvoju suočavaju s diskriminacijom u svim sferama društva, pa i u obrazovanju, iz Brčkog donosimo priču koja je dokaz da je inkluzija u BH školama zaista moguća. S mladim učiteljem koji je osim asistenta u nastavi jednom osnovcu postao i veliki prijatelj, razgovarala je Marija Augustinović.
26-godišnji Pajo Mrkonjić iz Brčkog asistent je dječaku Urošu, učeniku prvog razreda osnovne škole koji ima cerebralnu paralizu. Paj je ovo prvi posao nakon završenog fakulteta, a za sebe kaže da je učitelj za podršku jednom djetetu.
Zajedno sjedimo u klupi kod dva drugara, ipak sam učitelj, znači pomažem njemu u radu. Dan nam počinje tako, znači naravno nastava počinje u 7:30 ujutru, njega roditelji dovedu, imamo u razredu 18 đaka, samo što sam ja pored njega. Kada završi škola, ja njega ispratim iz škole do njegovih roditelja, gdje naravno komunikacija s roditeljima je svakodnevna, ispričam šta su radili, kakav je bio.
O radu s djecom s poteškoćama u razvoju, Pajo na fakultetu nije ništa učio i ističe da ga je bilo strah preuzeti tu odgovornost. Međutim, danas kada svjedoči dječakovom napretku i kada se između njih razvilo prijateljstvo, sve je lakše.
Malo je bilo mene strah, opet ulazim prvo radno iskustvo s djecom sa poteškoćama. Međutim, da kada vidite na njegov napredak, kako on radi, bude lakše, nema sad tu neke filozofije prevelike. Ta djeca reaguju preemotivno, pa nekad ne možete biti samo učitelj, prema njima morate biti i otac i majka i drugar i brat i sestra.
Priča o Paji i Urošu jedan je od rijetkih svjetlih primjera inkluzije koja u BH školama nikada nije u potpunosti zaživjela, iako Bosnu i Hercegovinu na to obavezuje Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, kao i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine.
Znate kako društvo je oduvijek imalo predrasude prema takvim ljudima. Međutim, prednost je ta što tim djete sa poteškoćama razvoja uđu u razred, ono se socijalizuje sa ostalim. Stvarno je malo žalosno da gledamo takve primjere da djeca nemaju svoje osnovno pravo. U normalnim državama ja mislim da bi to sasvim korektno funkcionisalo.
Iako je dugoročno i njegov angažman asistenta u nastavi neizvjestan, Pajo se nada da će s Urošem nastaviti raditi tokom cijelog njegovog školovanja. On upozorava i da nedostaje kadrova za rad s djecom s poteškoćama u razvoju, te očekuje da će njegov primjer slijediti i drugi mladi u Bosni i Hercegovini.
Dosta fali na tog stručnog kadra, logopeda, defektologa, imamo veliki broj djece s poteškoćama. Da bi opet pozvao buduće studente, pa da upiš neke od pedagoških fakulteta ili da se, znači, da se angažuju po tom pitanju, jer stvarno rad sa djecom je neki najbolji posao što neko može da poželi. Budite defektolozi, budite logoped, nema u tome ništa strašno. Ne znam, iz svog iskustva, ja stvarno imam pozitivno iskustvo, volio bi da ta inkluzija zaživi, da djeca sa poteškoćama u razvoju, da se osjećaju kao sva druga djeca.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
O temi nasilja među mladima i djecom u javnosti se govori tek onda kada se dogode slučajevi sa teškim i ozbiljnim posljedicama po zdravlje ili život žrtve. No, Pozorište mladih i Udruženje mladih iz Tuzle uradili su film u vlastitoj režiji i tako progovorili o svakodnevnici djece izložene nasilju u školi i porodici. Sa glavnim akterima filma koji se zove Od gnijezda do zvijezda razgovarala je Maja Nikolić.
18-godišnja Hena Trutović u filmu Od gnijezda do zvijezda glumi djevojčicu Saru koja je u svom društvu neprihvaćena. Ona je zajedno sa svojim prijateljem Makom izložena nasilju. Hena Trutović nam kaže da je i sama uvidjela koliko je međuvršnjačko nasilje prisutno među mladima.
Nije da sam ja lično doživjela, hvala Bogu, ali ima dosta. I to je baš bio razlog zbog čega se želi napraviti ovaj film. Zbog te djece koje nemaju pomoć, a koje definitivno trebaju. Žalosno, iskreno, koliko djeca mogu jedni drugima uništiti život samim riječima, a kamoli fizičkim.
A 14-godišnji Adi Atlić također glumi u filmu dječaka Maka kojeg vršnjaci tlači u školi i žrtva je nasilja.
Nikad ne treba da šutimo o tome, trebamo da svakom kažemo. Naprimjer, da sam ja u tom mjestu Maka, ja bi otišao bilo kojem prosvjetnom radniku, pedagogu, na primjer, i rekao bi sve svoje probleme. Ne bi nikad šutio. Djeca imaju strah da kažu, a prosvjetni radnici, oni to ne primijete i ne vide, tako da i ne znaju, a neki ne obraćaju pažnju, dok neki imaju dok se neki brinu. Pozorište Mladi Tuzla je idealno mjesto, stvarno je ekstra. Nema nikakvih problema jer se svi problemi rješavaju ovdje u Pozorištu Mladi. Jer svi, ako imaju neki problem, riješit će se taj problem.
Film svojim realnim prikazom situacije, brutalnim prizorima i šokantnom kulminacijom nastoji probuditi potrebu roditelja da razgovaraju sa svojom djecom, provjeravajući proživljava li ono nešto slično, a da djeci pokaže koje sve posljedice nasilja mogu biti i do čega ono može dovesti. Adnan Mujkić, direktor Pozorišta Mladih Tuzle.
Fascinantna je činjenica da smo mi uspjeli za mjesec dana, nama je to relativno brz proces, savladati likove djece takle i koje oni igraju. Zašto je to nama fascinantno? Fascinantno je, nažalost, što je istina da su oni koji u svojoj blizini vide takvu djecu. Tako da nije bilo teško da kažem da napravimo te uloge, ali ono što je bilo jako teško je nakon premijere i dva testna prikazivanja filma za učenike škola 5, 6, 7, 8 i 9 razred, zapravo to je ono što je bilo najstrašnije, gdje su naša djeca koja igraju u tom filmu razgovarala u formi okruglog stola posle odjednog filma sa publikom. I to su nevjerovatne emocije, to su nevjerovatne priče, to su djeca koja podižu ruku s publike i pitaju se jesmo li mi njihovu priču uzeli, jer se to dešava njima.
Ovaj film je pokazao ono što jeste osnovni zadatak umjetnosti, a to je ukazati na problem današnjeg bosansko-hercegovačkog društva.
I drago nam je da smo među našom djecom, među djecom iz Pozorišta Mladi, zapravo postakli to da nikad u životu ne budu niti nasilnik, ali možda još važnije, da ne budu oni koji su samo onako tu, jer oni zapravo doprinose tome da se nasilje širi.
Pozorištu Mladih Tuzle javljaju se predstavnici osnovnih škola kako bi što više djece pogledalo film i razgovaralo o međuvršnjačkom nasilju.
Mnogo je važna ta komponenta da djecu koji igraju u filmu vodimo sa sobom, koji sa svojim vršnjacima razgovaraju kao peer edukatori, kao neko koje, kako da kažem, u situaciji da je bio u svojoj školi to, sad je odigrao ulogu na filmu i dvostruki savjet može dati svojim vršnjacima. Ali isto tako smo svjesni da nam je sad obaveza nestati na tome, jer ako se jedan problem otvori, on prosto ne može ostati, a da ako ništa drugo nije usmjeren, a bit ćemo sretni ako ga i zatvorimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Kako nije mogla naći posao u struci, 28-godišnja Zeničanka Zarina Nezić odlučila je da sa svojom mamom napravi modnu marku. Detalje ima Ajla Heralić.
Zerinina želja bila je da bude nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, a što nije bilo moguće s obzirom na sistem koji ne prati stvarne potrebe na tržištu rada, te tako dolazi do viška radne snage, govori Zerina. Međutim, nije poklekla, već je sebi, kako kaže, stvorila posao. Ističe da ukoliko se mladi suoče sa nezaposlenošću, onda barem ne bi trebali biti besposleni.
Često sam slušala svoje kolege, kolegice kako govore da neće da radi druge poslove osim toga za što su završili. Mislim da je to pogrešno. Razmislila sam čime želim da se bavim. Pored onoga što sam završila, smišljala sam plan B. Plan B mi je bio da šijem odjeću i tako sam pokrenula, recimo, projekat Tevlev Design, da napravim sebi posao. Dakle, nije bitno da mladi ljudi se baziraju samo na ono što su završili, na ono što želi da rade i da čekaju da im pokuca neko na vrati i kaže evo našli smo posao za tebe, nego ako smo nezaposleni, barem ne smijemo biti besposleni i stvarat ćemo sebi neke mogućnosti, neke nove poslove.
Naziv za modnu marku Tevlev Design nastao je iz Zarinine igre riječima. Za vrijeme studentskih dana objašnjava kako je često slušala pjesmu sam Blue Velvet Morning i voljela je film Blue Velvet, tako da je riječ Velvet obrnula i dobila Tevlev. Od tada su je počeli zvati Tevlev i Tevlevka, a danas je to upotrijebila za svoju modnu marku. Prvi odjevni predmet koji je sašila bila je crna suknja. Trenutno najviše narudžbi za mamu i kćerku pristiže od djevojaka koje naručuju vjenčanice i svečane haljine.
Moja mama je naučila da šije prije jedno 10-15 godina. Nisam nikad se zanimala za to što ona radi. Bilo mi je nekako uvijek kao da nije nešto. Znaš, ok, nije nešto. Ali sam vremenom gledajući nju kako to radi shvatila da se kroz šivenje može pokazati dosta tvoja kreativnost i da možeš da stvoriš neke stvari na koje bi mogao da budeš poslije ponosan i zapravo da je to jedna vrsta umjetnosti. Tako sam počela da se zanimam, pošto se zanimam za umjetnost općenito i to me je počelo privlačiti pažnju. Njeno iskustvo i moje znanje u društvenim mrežama, u načinu kako funkcioniše današnji marketing, kako doći do kupaca, i taj moj segment i njeno znanje i iskustvo u okviru samog kroja, samog šivenja su se spojili u jedno i sad smo dobar tim.
Zerina Nezić smatra kako je lijek za nezaposlenost poticanje mladih ljudi da pokrenu vlastiti biznis. Smeta joj to što školstvo ne potiče mlade da razmišljaju svojom glavom i ne uči ih da se snađu u svijetu biznisa, te kako da svoje ideje pretvore u posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Herlić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đukić.